Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін мамырдың бірі, сейсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Нұрсұлтан Назарбаев зайыбы Сара ханыммен бірге Алматыдағы мерекелік шараға қатысты. 1 мамыр күні дүниежүзі бойынша жұмыс жағдайын жақсартуды талап еткен наразылық шерулері өтті. Ауғанстанда жүздеген адам ақшыға қарсы ұрандар айтып наразылық жиынына шықты. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді үкілей бестей таныстырады. 1 мамыр күні Алматы тұрғындарын Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаған президент Нұрсұлтан Назарбаев дүрбелеңге толы дүниеде адамдар бір-бірін ұлтаралық, дінаралық араздықтың кесірінен қырып жатыр деді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Назарбаев шығыс барыстарымыз деп жүретін мемлекеттердің қатарына кіріп, былтырғы жылы олардан озып, жан басына шаққанда 11 000 доллардан артық табысы бар ел болдық. Шығыс Еуропа мемлекеттерімен тереземіз тең, дүние жүзінде Қазақстанның мерейі үстем болды. Осының барлығы еліміздің бірлігі мен татулығының арқасы деп айтқан. Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы мерекелік шараға зайыбы Сара Назарбаевамен бірге келді. Бірлік күніне арналған концерт Астана алаңында ұйымдастырылды. Оған қазақстандық белгілі эстрада әншілері мен ұлттық мәдени орталықтар қатысып жатыр. Қазақстан президентінің Астана алаңында жүргеніне байланысты бұл жерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, көптеген жұрт алаңға бара алмаған. 1 мамыр күні дүниежүзі бойынша жұмыс жағдайын жақсартып, үкімет шығынын қысқартуды талап еткен наразылық шерулері өтті. Азияда Индонезия, Малайзия, Тайвань және Филиппин елдерінің тұрғындары жалақыларын өсіруді, бағаның өсуіне байланысты жұмыс орындарын сақтап қалуды талап етті. Еуропада Грекия, Испания және Португалия сияқты қаржы дағдарысынан қатты зардап шеккен елдердегі кәсіподақ ұйымдары 1 мамыр күнгі шеруге көп адам қатысады деп айтқан. Бұлар үкіметтерінің қоғамдық қызметкерлерінің жалақыларын азайтқанына наразы. 1 мамырды еңбек күні ретінде атап өтпейтін ақшта Occupy Wall Street, яғни Wall Street-ті басып алу қозғалысының мүшелері бүкіл ел бойынша еңбек жағдайын жақсартуды талап ететін шерулер өткіземіз деп мәлімдеді. Оларға бірқатар қоғамдық көлік қызметтері қосыламыз деп хабарлаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сириядағы бақылаушы топтардың бірі оппозиция күштері 1 мамыр күні елдің шығысындағы Дейр-эз-Зор провинциясында 12 үкімет әскерін атып өлтірді деп хабарлады. Лондонда орналасқан Сирияны бақылау тобының айтуынша, қақтығыс осы провинцияның Бусейра ауданында болған. Сирия президенті Башар Әл-Асадқа бағынышты әскер жауап ретінде зымыран атып, пулеметтен оқ жаудырған. Бір бейбіт тұрғын өліп, бір мектеп ғимараты күл-талқан болған. Лондондық бақылаушы топтың мәліметі бойынша 1 мамыр күні Идлиб провинциясында болған қақтығыс кезінде миномет оғы 10 адам қаза тапты. Ауғанстан оңтүстігіндегі жүздеген тұрғын 1 мамыр күні ақшыға қарсы ұрандар айтып наразылық шеруін өткізді. Олар НАТО мен Талибан арасында болған шайқас кезінде жазатай моққа ұшты деп 4 баланың өлі денесін ұстап тұрды. Забул уәлаяты губернаторының орынбасары Мухаммед Джан Расулярдың айтуынша 8 бен 12 жас шамасындағы 4 бала НАТО мен Талибан жасақтары Шақжой ауданында асқан кезде қаза тапқан. Расулярдың айтуынша, балалар шетелдік әскер емес, қарулы бүлікшілердің қолынан өлген, НАТО бұл оқиғаны тексеріп жатқандығын хабарлады. Америкалық Пью зерттеу орталығы жасаған арнайы сауалнама нәтижесі бойынша 5 ірі мұсылман мемлекетінің тұрғындары Әл-Қайда ұйымының қызметін жаратпайтындықтарын айтқан. Global Attitude Project жобасы бойынша сауалнама ұйымдастырған компания оның нәтижесін Усама бен Ладен қазасының 1 жылдығы қарсаңында жариялап отыр. Зерттеуге сәйкес египеттіктердің 71%, иорданиялықтардың 77%, түріктердің